Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi ishtirishimizda o'tgan yili suv qong'ichiligi uchun 5 million so'm jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi yana tashkilot rahbarlarini bo'ralatib so'kdi. Xivaga temir yo'l kelishi sabab shahar markazidagi dehqon bozori ko'chirilyapti.
Shu ko'chalarga yaqin Karvonsaroyni bozori ikkisi ko'rinishi kerak. Shular uylarni yiqib, bozorlarni yiqib, taxlab boshib ketganlar. Temir yo'l keladi-ku.
Suqong'ich Andijon tumani hokimi fermerlardan yerini topshirish haqida majburiy ariza yozdirib oldi.
Davlat kontraktasi shartnomasini bajarsangiz, yana ariza yozib desa, vaqti asabiy buziladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiysi O'zA axborot agentligi muxbiriga Toshkentdagi O'rikzor bozori sotuvga qo'yilgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Boshqarma mulozimi savdoga qo'yilgan davlat aktivlari haqidagi e'lonni ayrim ommaviy axborot vositalari noto'g'ri talqin etganini aytmoqda. Eslatamiz, 2-fevral kuni xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish bo'yicha davlat qo'mitasi Toshkent shahridagi 36 ta obyektni sotuvga qo'ygani va ular orasida O'rikzor, Ulgurji va Chakana savdo bozori ham borligi haqidagi xabar 2-fevral kuni tarqalgan edi. Xorazmning Xiva shahri markazidagi dehqon bozorining ko'chirilishi shu bozorda tirikchilik qilib kelgan dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Savdogarlar vakillarining ozodlikka chiqishi yanvar oyi o'rtalarida bozor yopilib, o'nlab tadbirkor shahar chekkasidagi boshqa bozorga majburlab ko'chirilgan.
Savdo sotqatadigan odamlarni do'kondan chiqarib, omonat kelib İtler bile yürüp gele. Akşak itler bile. Ama şimdi şu bazanın tarkasında bir banda takırdayan bir yer var. Xiva kalkozasına götürüp tuttular.
Xiva hakimiyetindekiler ise Urganch Xiva Temiryol liniyası kuruluşu bilen bağlıq şahardaki rekonstruksiya işleri sebep bozor buzulışını açmaqda. Tafsilotlar dastur devam edi. Farg'ona hukuk tartibot idoralari tanasidan 16 ta igna topilgan farg'onalik 11 oylik chaqaloq bu ignalarni ochilmagan qadog'ida bus butun yutib yuborgan degan farazlarni o'rganmoqda. Ma'lum bo'lishicha bolaning buvisi do'ppi tikish bilan shug'ullangan. Chaqaloq qog'ozda to'plam o'rab qo'yilgan ignalarni yutib yuborgan bo'lishi mumkin demoqda bolaning yaqinlari. Farg'ona hukuk tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi ham bu faraz o'rganilayotganini aytdi. Bola qadoqlangan ignalar to'plamini yutib yuborgan bo'lishi mumkin, chunki bu yoshda bola qo'liga ilgan narsani og'ziga soladi. Lekin bu bo'yicha hali tergov yakunlanmagan, dedi Farg'ona viloyati hukuk tartibot idoralarida ishlovchi mulozim. Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan bola jarrohlik stoliga yotqizildi. Ignalardan hozirga qadar 13 tasi olib tashlandi. Hozirda bola og'ir koma holatida yotibdi. Markaz shifokorining ozodlikka aytishicha, po'lat ignalar bola tanasida 2 oy muqaddam paydo bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 5-fevral kunidan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi yangi binoga ko'chishi munosabati bilan pasport xizmati bir haftaga to'xtatilishini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Shotorustavelli ko'chasiga ko'chmoqda. Shu bois 5-fevraldan 11-fevralgacha pasport xizmati to'xtatiladi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Fransiyada taniqli islom olimi Tariq Ramadonga nisbatan jinsiy zo'ravonlik ayblovi e'lon qilindi. Islom ulamosiga bunday ayblov ikki ayolning shikoyati asosida qo'yilgan. Shvetsariya fuqarosi bo'lgan Ramadonni 2 kun avval Fransiya politsiyasi hibsga olgan edi. Musulmon feminist faol Hendo Ayariya Ramazon uni 2012-yilda Parijdagi mehmonxonalardan birida zo'rlaganini iddao qilgan. Ismi aytilmayotgan yana bir ayol ham Ramadon uni 2009-yilda Lyon shahridagi mehmonxonalardan birida zo'rlagani to'g'risida ariza topshirgan. Tariq Ramadon o'ziga bildirilayotgan ayblovni tan olmadi. Uning advokatlari ayollarni Ramadon obro'siga futur yetkazish uchun til biriktirganlikda gumonlamoqda. Ispaniya hukumati rossiyalik kompyuter dasturchisi Pet Levashovni AQShga ekstraditsiya qildi. Bu haqda Reuters agentligi bugun xabar berdi. Qo'shma Shtatlar Levashovni kiberqalloblikda ayblamoqda. AQShga topshirilgan Levashov ustidan ilk mahkama juma kuni Connecticut shtatida bo'lib o'tdi. Rossiyalik kompyuter dasturchisi sudda o'ziga qo'yilgan barcha ayblovni rad etgan. Levashov o'tgan yil aprel oyida Ispaniyaning Barselona shahrida hibsga olingan edi. U spam va boshqa buzg'unchi dasturlarni tarqatish va foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotini yig'ish bo'yicha global tarmoqni tuzganlik va uni boshqarganlikda ayblanmoqda. Agar u aybli deb topilsa, AQShda 50 yildan ko'proq muddatga qamalishi mumkin.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
So'kong'ichligi uchun sud tomonidan 5 million so'mga jarimaga tortilgan Andijon tumani hokimi Dilmurod Rahmatullayev navbatdagi majlisida yana mahalliy tashkilot rahbarlarini bo'ralatib, haqorat qilgani yozilgan audio fayl Ozodlikka kelib tushdi. Bu yozuvni Ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, hokim metallom topshirig'in bajarmagan va bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazmagan rahbarlarni yana iflos, shakal, tovar, hayvon kabi so'zlar bilan tahqirlagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev Al-Buxoriy va Ahmad Yassaviy mahallalari faollari va mahalliy tashkilotlar rahbarlari ishtirokidagi yig'ilishni 29 yanvar kuni soat 19:00 Andijon davlat universitetining akademik litsey zalida o'tkazgan. Yig'ilishda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim mahalla faollari bilan uchrashuvni o'tkazib bo'lgandan so'ng mahalliy tashkilot rahbarlarini olib qolgan va metallom kam topshirgan, bolalar sportiga pul o'tkazmagan har bir tashkilot rahbarini avvalgiday haqorat qilgan. Hokim haqorat qilgan ba'zi tashkilot rahbarlarining ismini aniqlashning imkoni bo'lmadi.
Shunday kulyapsan. Ey iflos, nima? Ishtimoiyatlik qaytib shaharni ishlatmay yotqashyapman. Ishdan ketsa nima olasan keyin? Obro'ying nima bo'ladi?
Deydi hokim o'rinbosarlaridan biriga. Shundan so'ng Dilmurod Rahmatullayev Andijon shahar davlat sanitariya va epidemiologiya markazi rahbarini turg'izib, metallom topshirmagani uchun uni tahqirlay boshlaydi.
Sen kelganingdan beri shaharda bitta qoziq qolgani yo'q, bitta narsa qilganing yo'q. Meni aybim xatoyim yonimda olib yurganligim. Senga o'xshagan rahbarlar viloyat hokimining oldida meni paxsatga qilishyapsan. Iblos kim edi va bu prinsip gapmi? Bu umumishlini meni obro'yimni siqishga gapiryapsiz. O'g'il bola bo'lganda buni qilmasdim. O'g'il bola bo'lganda ham deb to'xta. Shahar hokimi shuncha viloyat hokimidan e'tiroz eshitdi. Shu shahar hokimi meni hurmatimni jayib qo'yyapti, boshqa qilyapti dedi. Bu odam emas-da bu. Mürziyelikte kalanın 10 kilden yedek yoksa kütçe tren oturgenler bu dışı kutu okuyan bulasın. Zaten temeli kütarı kesi yapıyan bulasın.
Deydi hokim. Lekin DSM rahbari hokimga 19 dekabrdagi O'zbekiston prezidenti farmoni bilan ta'lim va tibbiyot sohasi mutaxassislariga temir tersak va qora metal chiqindilarini yig'ish va topshirish bo'yicha topshiriqlar berish taqiqlangani to'g'risida ayta olmaydi va jimgina haqoratlarni eshitib turadi. Hokim haqoratlar silsilasini tugatgandan so'ng rahbarni zaldan haydab chiqaradi. Dilmurod Rahmatullayev kim ekanligi yozuvdan aniqlanmagan yana bir tashkilot rahbarini ham qattiq haqorat qiladi.
Biloz, shakal, tuva, ishlasang ishla, o'g'li bola bo'lsa, jala putidik, o'qisam ishlamasdi, biloz. Ey biloz, ishlasang ishla narman, shakal. Ey biloz. Qanday bilasan o'zicha bozorlarda avtoritet bo'lib qolgan? Ha? Ey biloz, nima o'zgarish qilganing yo'q sen? Ona biloztan ichki yerga sen farqi yo'q, ona biloztan. Sen boshqa nazardan qolyapsan sen. Shahar hokimiyat o'tgan yilda 10% deb ishlamayapti, 10% ham. O'zicha bozorlarga kirish, bo'lib qolgan. Nima qilding mana aytamandan beri, noyisa, nima qilding? Qani pul?
Deydi shahar hokimi. Hokim majlisda shahar pensiya jamg'armasi rahbarini ham bolalar sportiga pul o'tkazishga majburlaydi.
Pensiya 700 ming bo'lsa, nechta 18 million pul chiqishi. 18 million pul chiqishi.
Deydi hokim. Dilmurod Rahmatullayevning aytishicha, shahar bo'yicha bolalar sporti jamg'armasiga 700 million so'm o'tkazish rejasi qo'yilgan. Topshiriqni bajarmagan rahbarlarni ishdan haydash bo'yicha tahdid qilarigan hokim yana bir tashkilot rahbariga shunday deydi.
Ikkita front bo'lyapsan. Iflos sen men qo'ygan, men ona qon saqlash men qo'ymagan, mashin chuq tutirib yuribdi menga. Bo'rdirab kattasi. Tutishni ham ko'rsatib beraman bo'rdirab. Zakatga ona yo'qotgan ona garani yo'qoting.
Deydi Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning mobil telefoniga qo'ng'iroq qilib bog'lanishga harakat qildi, biroq hokimning mobil telefoni ham qabulxonasi ham javob bermadi. Dilmurod Rahmatullayev o'tgan yili o'qituvchi va mahalla raislarini haqorat qilgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga nisbatan O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish bilan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish qo'zg'atilgan. qilgan edi. Sudning qarori bilan Dilnod Rahmatullayev aybdor deb topilib, eng kam ish haqining 30 baravari miqdorida jarima jazosi unga nisbatan qo'llanilgan. O'zbekistonda belgilangan eng kam ish haqining 30 baravari 5,167,200 so'mga tengdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazmning Xiva shahri markazidagi dehqon bozorining ko'chirilishi shu bozorda tirikchilik qilib kelgan dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Savdogarlar vakillarining ozodlikka aytishicha yanvar oyi o'rtalarida bozor yopilib, o'nlab tadbirkor shahar chekkasidagi boshqa bozorga majburlab ko'chirilgan.
Savdo sotqatadan odamlarni do'kondan chiqarib, omonat kelib, ishlar bilan yuribdilar. Maqsadga yetadilar. Avandi shu pozan tarqada yubonda taqirda ham bir yer bor, Xiva qalqozda shunga o'tirib turibdilar. Odamlarni qiynab, yonqini ko'rsangiz, omon bilan yuribdilar. Bozorlar ham bilingan.
Bozor 15 yanvardan yopilib, savdogarlar Xiva tumani chekkasida joylashgan Taqir posyolkasidagi bozorga ko'chirilgan. Xivaliklar Taqir posyolkasidagi bozor ularga uzoqlik qilayotgani, savdogarlar esa u yerda umuman sharoit yo'qligini aytishadi. Hozirda Xivaning qadimiy qo'y darvozasi oldida joylashgan dehqon bozori buzish uchun yopib qo'yilgan.
Endi ikkojaklardan yangi qo'y darvoza oldim, qo'y darvoza bilan yangi ya'ni to'g'rima-to'g'ri ko'rsatadigan chekkada yangi qo'y darvoza bilan yangi charvon saroy bo'lsin. Shu qo'y darvoza bilan yangi charvon saroyni bozori ikkisi ko'rinishi kerak ekan. Shunga uylarni yiqib, bozorni yiqib, taxlab boshida chekkalar temir yo'l keladi-ku.
Xiva shahri hokimiyatining ozodlik bog'langan rasmiysi bozor Urganch Xiva temir yo'l liniyasi qurilishi bilan bog'liq shahardagi rekonstruksiya ishlari sabab buzilishini aytdi. Hozir prezidentimizning ko'rsatmasi bo'yicha Xivaga temir yo'l liniyasi tushyapti. U yerda vokzal quriladi. Shu vokzalga kelgan poyezddan kelgan turistlarga Xivaning qadimiy obidalari ko'rinib turishi uchun bozor chekkariqqa ko'chirilyapti, dedi hokimlik rasmiysi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil Xivaga tashrifi davomida Urganchdan Xivaga temir yo'l liniyasini o'tkazish hamda Xiva shahrida zamonaviy vokzal qurishni tayinlagan edi. Shuningdek, elektropoyezdlar harakatini kelajakda esa Afrosiyob tezyurar poyezdi harakatini yo'lga qo'yish lozimligini ham ta'kidlagandi. Shahar hokimiyatidagilar ham temir yo'l qurilishi Xorazm va Xivaga kelayotgan sayyohlar oqimini bir necha baravarga ko'paytiradi deb ishonmoqda. Bundan avval ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlarida bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning noroziligi manzarasida kechgan.
O'zbekiston fermerlik.
Fermerlarni haqorat qilish bilan nom chiqargan Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov barcha fermerdan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib oldi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishicha, qarzdorligi bo'lmagan va kontraktatsiya shartnomalarini 100% oshirib bajarib kelgan fermerlardan ham yerini topshirish talab qilinyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Abduqahor varislari fermer xo'jaligini ishonchnoma tariqasida boshqarayotgan Shokirjon Yuldoshevning ozodlikka aytishicha, tuman hokimi majlisga kelmagansan degan bahonada undan yerini tortib olmoqchi.
Lekin 98-97 foizga majburiy tartibda ariza olingan. Biz endi yuqori so'zlar bilan bajarilgan, planlar bajarilgan, paxta, g'alla, paxta, nimalar davlat kontraktasi shartnomalarini ortig'i bilan bajarganmiz yuqori so'zlar bilan. Bir so'mini olmasdan 15 so'mga paxtani to'lmay qolgan yonimizdagi bizni massivdagi Abdug'ofir Sherzod fermer xo'jaligi bekarga shunday yordam qilib berganmiz. O'zimizdan oshib. Haqiqat buni ochiq berishingizni iltimos qilaman. Men chunki undan yashirmayman. Sababi davlat qanaqa shartnoma bo'lsa biz bajarganmiz, qanaqa topshiriq bo'lsa. Lekin shaxsiy adovat juda yuqori turibdi. Haqorat, so'kinish, birovni qabul qilmaydi. Biroq kirolmaydi. Uni oldiga kirgandan ko'ra bitta bir vazirni oldiga kirish osonroq deb biladi-da hamma.
Deydi Abduqahor varislari fermer xo'jaligi rahbari Shokirjon Yuldoshev. Odinaxon Oltin tolasi fermer xo'jaligi rahbari Odinaxon Hojibekovaning aytishicha, u ham bug'doy topshirish rejasini har yili ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, hokim yerini topshirish haqida ariza yozdirib olgan.
Xo'janimdan beri tuman hokimimiz Ulug'bek Isomiddinov tomonidan hech ham tinchlik bo'lmayapti menga. Yildan beri shu aytgan pulnasini beraman, menda paxta yo'q, bug'doy. Endi mana birinchi yili 110%ga bajardim, ikkinchi yili yana bajardim mana bu yil. Endi mana 2018-yilga mana qilib bug'doylarni setib, kızda birinci sudan çıkarıp yerdi betini op koyandı. Yana menin yerim zahirege oldum. Dip yana aşı kıya anakasını kılıyat. Özü yerde o yanımdan beri zahirege olunadı menin yerim.
Deydi Odinaxon Hojibekova. İsmi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerlardan birining aytishicha tuman hokimi fermerlik to'g'risidagi qonunga ham fermerlarning huquqlariga ham tupurib qo'ygan.
Davlat kontraktatsiya shartnomasini bajarsangiz, yana ariza yozib ber desa, vaqtcha asabiy buziladi-da. To'g'ri, men uni dalil isboti bo'lish kerak. 3 yillik pokazaniyasini ko'rib, statistik ma'lumot bersang, 3 yildan beri men davlatga mancha mahsulot olib, mancha qilmasdan degan qo'lda asos bo'lish kerak uni rahbarni. Stolni sizga
deydi fermerlardan biri. Ozodlik Andijon tumanining hokimi Ulug'bek Isomiyinov bilan bog'lanib, nega fermerlarning yeri yoppasiga olib qo'yilayotgani haqida so'ramoqchi bo'ldi.
Kim? Ulug'bek Alimovich.
Yaxshi.
Ulug'bek Alimovich.
Eshitaman, kim bu?
Men sizni gaplashgandim, Sadriddinman, Ozodlik radiosidan.
Yo'ki, natura adashib qoldingiz, boshqacha tushib qoldingiz aka.
Dedi Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiyinov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Lola Karimova Tillay va UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketdi. Samarqandda shifokorlar qurilish ishlariga jalb etildi. O'zbekistonlik Ali Feruzga Rossiyadan 3-chi davlatga chiqib ketishga ruxsat berildi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketgani haqida Lola Karimova-Tillayevaning o'zi 2-fevral kuni Facebook sahifasi orqali ma'lum qildi. Lola Karimova-Tillayevaning yozishicha 2-fevral uning UNESCO'dagi elchi sifatidagi so'nggi kunidir. Lola Karimova-Tillayeva elchi lavozimini tark etayotganiga qaramay, O'zbekistonda sen yolg'iz emassan, xayriya jamg'armasi ishini yurak xastaliklari bilan og'rigan o'zbekistonlik bolalarni fransuz shifokorlari tomonidan davolanishi bo'yicha dasturlarini amalga oshirishni davom ettirish maqsadida ekanini bildirgan. Lola Karimova-Tillayeva 2017 yilning avgust oyida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimini tark etishi haqida birinchi marta bildirgan edi. O'shanda 39 yashar Karimova-Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomi berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini aytgandi. So'nggi paytlarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida marhum prezident kenjasining o'zini Lola Karimova-Tillayeva emas, balki Lola Tillayeva sifatida taqdim qilgani kuzatildi. Lola Tillayeva hozirda O'zbekiston gimnastika federatsiyasi rahbaridir. Shuningdek, sen yolg'iz emassan respublika jamoatchilik jamg'armasining vasiylar kengashi raisi, Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidentidir. Keyingi yillarda Lola Tillayevaning nomi Shvetsariyada yashovchi puldorlar ro'yxatidan o'rin olgan shaxs sifatida bot tilga olinmoqda. Yaqinda Lola Karimovaning eri Timur Tillayevga tegishli 2006 yilda tashkil etilgan Abu Sahi shirkati boshqa odamga o'tib, shirkat nomi ham o'zgartirildi. O'zbekistonga import tovarlarini olib kiruvchi eng yirik kompaniya hisoblanuvchi ushbu shirkat bir qo'ldan boshqasiga o'tayotganini Timur Tillayevning advokati ham tasdiqlagandi. Karimov hukmronligi davrida Toshkent g'arbidagi 25 gektarlik hududda joylashgan ayni bozor nafaqat poytaxt, balki butun O'zbekistonni import mahsulotlari bilan ta'minlovchi eng yirik ulgurji bozorga aylangan. Joriy yil yanvar oyi boshida Mirziyoyev sobiq Abu Sahi shirkatini tanqid qilib, shu paytgacha shirkat davlat byudjetiga bir oyda 5 milliard so'm tushirgan bo'lsa, bozor Toshkent Ipak yo'li majmuasiga aylantirilgandan so'ng esa atigi 15 kunda tushum 35 milliard so'mga yetganini ta'kidladi. Lola Tillayeva 30 yanvar kuni O'zbekistonda keng nishonlangan marhum otasi Islom Karimov tavalludining 80 yillik tadbirlariga kelmadi. Ayni paytda AQShda yashayotgan Lola Karimova-Tillayeva marhum otasining yubileyiga kelmaganini ba'zi sabablarga ko'ra deya izohladi va bu sabablarni ochiqlamadi. Hozirda Lola Tillayevaning opasi Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova qamoq jazosini o'tayapti. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra Gulnora Karimova bir qator jinoyatlarda ayblanib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va unga nisbatan yangi ayblovlar ham ilgari surilgan. Marhum prezidentning to'ng'ich nevarasi 25 yashar Islom Karimov esa bobosining yubileyi arafasida Britaniya hukumatidan siyosiy boshpana so'radi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida shifokorlar ham kasalxona rekonstruksiyasi ishiga jalb etilgan. Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi xodimlarining ozodlikka aytishi, shifoxonaning eski imorati buzilib, o'rnida yangisi qurilmoqda. Farroshlardan tortib hamshira va shifokorlar shu bino qurilishiga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari o'z kasbiy faoliyati qolib, qurilish ishiga majburan jalb etilayotganliklaridan norozilik bildirmoqdalar. Shifoxonaning ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlardan biri, tumanda kasalxonalar tibbiyot xodimlari hisobidan qurilayotgan bo'lsa, buning uchun davlat xazinasidan ajratilgan pullar qayerga ketyapti degan savolni o'rtaga tashlaydi. Shifoxonaning boshqa xodimi ham farroshlardan tortib, malakali vrachlargacha navbati bilan qurilishga safarbar etilayotganini aytdi. Qo'lga tegadigan oylik 650 ming atrofida. Yozda ko'cha supuramiz, kuzda paxta, qishda esa mana qurilishda ishlayapmiz. Qachon bizda vrach o'z ishini qiladi, deydi Kattaqo'rg'onlik shifokor. Ozodlik ushbu shikoyat yuzasidan izoh olish uchun Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan mulozim shifokorlarni hech kim qurilishga majburlamayotgani, ularning o'zlari ko'ngilli yordam berayotganini aytdi. Hech kim ularni majburlayotgani yo'q. To'g'ri, hozir kasalxonani eski korpusi buzilib, o'rinda yangi imoratlar qurilyapti. Shunga yordam so'ralsa, avvalo shifokor va farroshlar jalb etiladi. Lekin shifokorlar majburlanayotgani yo'q, ular ko'ngilli yordam berayotgan bo'lishlari mumkin, dedi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani kasalxonasi mulozimi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi xodimlari ko'chalarni tozalash, dalada chopiq hamda yagona qilish yoda paxta terishga jalb etilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. So'nggi yillarda esa ko'chalar yo qurilish ishlariga ham byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etila boshlandi. Nega shifokorlar o'z kasbiga bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb etiladi? Ozodlik shu savol bilan Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bog'langanida boshqarma mulozimi bu borada izoh bera olmasligini aytdi.
Biz Pragadan, Ozodlikdan.
Savollaringizga men javob bera olmayman, lekin.
Umuman shifokorlar shunaqa ishlarga jalb qilish mumkinmi? Qurilish ishlari.
Biz savolga men ojizman, rost javob bera olmayman men.
O'zbekistonda yillardan buyon o'qituvchi va shifokorlar hamda byudjet idoralari xodimlari ishdan haydalishlari haqidagi tahdidlar bilan dala mehnati va obodonchilik ishlariga majburlanadi. Human Rights Watch kabi tashkilotlar O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatni taqiqlash, bu taqiqni buzganlarni jazolashga chaqirgan, lekin majburiy mehnat mamlakatda bartaraf etilmay qolayotir.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Novaya gazeta muxbiri Xudoyberdi Nurmatov ozod etilsa, Rossiyani tark etishi va bu mamlakatdan qochqinlik maqomi so'ramasligini bildirdi. Juma 2 fevral kuni Moskva shahar sudi Alifiruzga 3-chi mamlakatga chiqib ketishga ruxsat berdi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskva shahar sudi shaharning Basmanniy tuman sudining kelib chiqishi qo'qonlik bo'lgan va Moskvadagi Novaya gazetada Alifiruz taxallusi bilan ishlagan Xudoyberdi Nurmatovni Rossiyadan badarg'a qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. 2 fevral kuni Mozgor sudda bo'lib o'tgan apellyatsiya mahkamasida Alifiruz Rossiyada qolish niyati yo'qligini bildirdi. Hurmatli sud raisi, men Rossiyadan qochqinlik so'rash va bu yerda legallashish niyatim yo'qligini aytmoqchiman. Men ketmoqchiman va suddan mamlakatni tark etishga ruxsat berishini so'rayman, dedi Ali unga so'z berilganda. Jurnalist unda Xalqaro Qizilxoch tashkiloti tomonidan berilgan yo'lovchi hujjati va Germaniya elchixonasi bergan vizasi borligini bildirdi. Sud jarayonida so'zga chiqqan advokat Daniil Xaymovich ham Ali Feruzning chiqib ketishiga zaruriy bo'lgan hujjatlar, hatto Germaniyaga ketishga avia chipta borligini ma'lum qildi. Bu hujjatlar bilan birga Alining onasi tomonidan yozilgan ariza bilan tanishib chiqqan sud Feruzga Rossiyani nazorat ostida tark etishga ruxsat berishini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Novaya gazetaning bosh muharriri o'rinbosari Olga Bobrova dushanba kuni Ali Feruz ozodlikka chiqishi va darhol Rossiyani tark etishi mumkinligini ma'lum qildi.
У нас есть решение суда, в котором внесена оговорка по поводу того, что Али имеет право покинуть пределы Российской Федерации.
Bizning qo'limizda Ali Rossiya hududini nafaqat deportatsiya tarzida, balki o'z xohishi bilan tark etishi mumkinligi to'g'risida izoh berilgan sud qarori bor. O'zbekistonga emas, 3-chi mamlakatga chiqib ketishi mumkinligi ham aytilgan. Biz bu hujjatni to'liq olishni kutib o'tiribmiz. Dushanba kuni bu hujjatlarni biz Saxarovadagi sud pristavlariga olib boramiz va Ali ozodlikka chiqib, yaqin orada Rossiyadan chiqib ketishiga ishonib qolamiz, dedi Olga Bobrova. Himoyachilar Ali Feruzni 3-chi mamlakatga chiqarib yuborish bo'yicha jarayonni 7-chi marotaba o'tayotgani, pristavlar yana qanaqadir hujjat so'rab qolishi va Alining chiqib ketishi yana ortga surilishi mumkinligi xavfi mavjudligini jurnalistlarga eslatib o'tdi. Bundan bir haftacha oldin bo'lib o'tgan mahkamada Moskva shahar sudi Novaya gazetani noqonuniy tarzda va migratsiya qonunchiligini buzgan holda Xudoyberdi Nurmatovni ishga rasmiylashtirgani uchun 400 ming rublga jarimaga tortgandi. Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzning ishi Strasburgdagi sudda ko'rilgan va uni O'zbekistonga chiqarib yuborish mumkin emasligi to'g'risida qaror qabul qilingan edi. Oktyabr oyining oxirlarida Ali Feruz Andrey Saxarov nomidagi mardlik uchun ordeni bilan mukofotlangan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari jarayonida ikki davlat orasidagi barcha muammolar hal bo'lishiga ishonishini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi raisining birinchi muavini Sayfullo Safarov 2 fevral kuni matbuot anjumanida Shavkat Mirziyoyevga juda tajribali siyosatchi deya baho berdi. Unga ko'ra Mirziyoyev prezidentligi davrida Tojikiston bilan munosabatlar yaxshilanib, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, savdo, madaniy va ijtimoiy hamkorliklar misli ko'rilmagan ko'lamda rivojlana boshladi. Janob Safarovning ta'kidlashicha, Tojikiston xalqi O'zbekiston rahbarining rasmiy safarini sabrsizlik bilan kutmoqda.
Tamomiy Tojikiston intizorining safari to'liq masalalarni hal qilishda tezroq
qolish. Barcha tojikistonliklar mazkur tashrifiga ko'z tutmoqda. Zero hamma O'zbekiston prezidentining tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi barcha problemalar hal bo'lishiga umid bog'laydi, dedi Sayfullo Safarov. Uning ilova qilishicha, o'tgan oy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida ko'p masalalar yuzasidan, jumladan viza masalasida kelishuv haqida gap bo'ldi. Yaqin kunlarda tomonlar va vatandoshlar bordi keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu huquqiy hujjat asosida O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-birlariga safar qilish imkoniga ega bo'ladi. Hozircha bu muddat faqat bir necha kun edi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida temir yo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalari ham muhokama qilingan. Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi fikricha, Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida mazkur masalalar va chegara muammolari borasida kelishuvga erishish ehtimoli kattadir. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. 6-yanvar kuni Toshkent viloyat xalq deputatlari kengashi sessiyasida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Tojikistonga rasmiy safar qilish uchun tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifi davomida yirik va muhim ikki tomonlama bitimlar imzolanishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati hokimi Shohrat G'aniyev 23-yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tumanidan biror kishi ham haj ziyoratiga bormasligini, o'zining o'rinbosariga qat'iy tayinlagani ortidan hajga borishni niyat qilgan odamlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligining haj va umra ziyoratiga borish masalalarini muvofiqlashtiruvchi komissiya a'zolaridan birining mikrofonsiz suhbatda Ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi Shohrat G'aniyevning Toshloq haqidagi gaplari mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida muhokama qilingandan keyin u yumshagan. Eshitgan bo'lsangiz, hokim o'sha kuni o'zining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomovga 3 marta Toshloqdan birortasi ham hajga bormaydi degan edi. Endi hokimimiz bir qizishib ketdi-da. Bu gap shovshuv bo'lib ketgandan so'ng bu masalaga boshqa qaytilmadi. Imomovga keyin nima degan, nima demagan undan xabarim yo'q, lekin viloyatdan taqdim qilingan hamma nomzod ro'yxati O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlandi, dedi mulozim. Mulozimning aytishicha, bu yil hajga boruvchilarning soni o'zgarmagan. Viloyat bo'yicha 950 nomzod yangi talablar bo'yicha tanlab olingan. Shundan 42 nafari Toshloq tumanidan, ularning orasida ikkinchi marta hajga boradiganlari yo'q, deydi mulozim. O'zbekiston musulmonlari idorasining matbuot xizmati ham Farg'ona viloyatidan 950 kishi haj ziyoratiga borishi haqida xabar berdi. Farg'ona viloyati hokimi 23-yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan edi. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan edi.
Xabarda Toshloqchi ham aytdim, Toshloqdan birorta hajga bormaydi. Birortasi hajga bormaydi Toshloqdan. Haj safariga birortasi bormaydi. Tirishim bormaydi, boshqasi ham bormaydi. Hammasi mahrum bo'ldi Toshloqdan. Shuncha borib, joyida xulosani qilib, hisob-kitob qilasiz. Tushundingmi yo'q? U Toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol-javob qilishga ham hojati yo'q. Qamariddin eshitdingizmi? Birortasi bormaydi ziyoratga.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hammasini o'chirasiz.
Tushunarli ishlar.
Hech kim bormaydi.
Tushunarli ishlar.
Deya baqirgan edi hokim. Ozodlik viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomov bilan bog'lanishga harakat qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qamariddin Imomovning yordamchisi uning tumanlarda yurganini aytar ekan, boshlig'ining mobil telefoni raqamini berishdan bosh tortdi. O'tgan yildan boshlab O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni kvotasi 7200 nafar qilib belgilangan. 2017 yilgacha hajga boruvchilar soni 5200 nafar edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 6-yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga muvofiq, bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga borolmaydi. Bundan tashqari, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchilar, xabaringiz bor. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning jiyani jurnalist Jamshid Karimov uzoq yillik ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqandan so'ng bir qancha bayonotlar berdi va Jamshid Karimov bilan Norvegiyadagi mustaqil o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Bakirov uzoq muddat suhbatlashdi hamda undan intervyular yozib oldi. Ulug'bek Bakirov ana shu intervyularning eng so'nggi 5-chi qismini Facebook sahifasida e'lon qildi va Islom Karimovning hayoti va faoliyatiga doir bir qancha yangi faktlar e'lon qilindi. Albatta, tinglovchilarning ham Facebookdagi mushtariylarning ham bunga qiziqishi ortib bordi. Biz shu haqda suhbatlashish uchun bugun Norvegiyadan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirovni taklif qildik. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka.
Ulug'bek, mana Facebook sahifasida sizning suhbatlaringiz Facebook o'quvchilarida juda katta bir qiziqish uyg'otdi. Zero O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning hayotining juda ko'p yangi qirralarini Jamshid Karimov tilidan aytib berilyapti. Siz Jamshid Karimov bilan asosan shu Islom Karimovning hayoti haqida va uning qarindoshlari, yaqinlari haqida gaplashdingiz. Sizga eng muhimi, eng qizig'i va siz uchun haligi nima deydi ochilgan tomoni nima bo'ldi shu suhbatda?
Islom Karimovni biz shu paytga davr u yerdan, bu yerdan, boshqa manbalardan bir ayrim bir ikkita akalarini bilardik. Lekin mana Jamshid Karimovdan biz bildikki, Islom Karimovlar oilasi katta oila bo'lgan, ya'ni ularda 8 nafar farzand bo'lgan, o'sha G'ani Karimov va Sanobar Karim va oilasida va Islom Karimov oilaning 7-chi farzandi bo'lgan. Ular demak bosh birinchisida Mehriniso opasi bo'lgan va qolgani 7 aka uka bo'lgan. Va Islom Karimov demak bu Samarqanddagi mana shu oilasi bilan yaxshi munosabatda bo'lmaganligi, umuman mana shu yillardan beri demak ziddiyatlik, Islom Karimovning dunyoga kelishi haqida ziddiyatli bo'lgan demak axborotlar deymizmi, mana shu ma'lumotlar oqimini Jamshid Karimov ham o'z so'zida aytib o'tdiki, ya'ni Jamshid Karimovning bobosi, Islom Karimovning otasi G'ani Karimov o'sha 30-chi yillar boshida Samarqanddagi Zagatkontora deb ataladigan demak tashkilotda ishlagan oddiy ishchi bo'lib va 1936 yildan 1941 yilgacha, ya'ni u kishi 42 yoshdan 47 yoshigacha 5 yil mobaynida NKVD demak qamoqxonasida saqlangan va 1938 yil 30 yanvarda dunyoga kelgan. Va buni Jamshid Karimov aynan aytib o'tdiki, men bilan suhbatda Islom Karimov bizni oiladan emas deyildi. Endi bu albatta ziddiyatli bir faktlar.
O'sha paytlarda Ulug'bek, o'sha paytlarda Jamshid Karimovning o'zi ham dunyoga bo'lmagan va
albatta
ana shu faktni juda ham ziddiyatli bahslar, bu faktni shu Usmon Ahnazarov ham e'lon qilgandi. Lekin Jamshid Karimovning bir asosi bormi bu gapni aytgani?
Jamshid Karimov albatta 50 yoshga to'lgan, 67 yilda tug'ilgan, lekin uni Jamshid Karimovni hamma gaplari, ko'p gaplari uni otasi Arslon G'aniyevich Karimovdan eshitgan. Men bir narsaga juda ham bir qoyil qoldimki, Jamshid Karimovning xotirasiga. Mana shu 8 nafar oila a'zolarini hammasini ism familiyasidan tashqari, ularda mana bilamizki kartinadan, ya'niki shu Jamshid Karimov chizib bergan kartina deydigan bo'lsak, aka-ukalar bir necha marta uylangan va ularda necha marta uylangan bo'lsa, hammasini ayollarini ism familiyasigacha, ular qayerdan kelib chiqqanigacha, ularni har biridan qanchadan farzand bo'lgan, umuman hammasini ism familiyasigacha, nevara-chevaralargacha, bugungacha aytib berdi. Va umuman olib qaraganda men ham shu savollarni bot-bot berdim va umuman shunday deb aytdi Jamshid Karim, men otamdan eshitganman va otam bilan ham boshqa aka-ukalari bilan ham yaxshi aloqada bo'lmagan deb aytdi. Endi meni shaxsiy bir nuqtai nazarim, bir jurnalist o'laroq, endi albatta uni hech kim bilmaydi, endi buni uchun vaqtlar kelib bir arxivlar ochiladigan bo'lsa bilsak bo'ladi, lekin men shunday o'yga keldimki, misol uchun nafaqat 30-chi yillarda, balki yaqin 60-chi, 50-chi yillarga qadar ham mana bizdan katta avlod yaxshi biladiki, o'sha metrika olinishida va yana boshqa hujjat rasmiylashtirish ishlarida raqamlarda, tug'ilish raqamlarida ozgina nimalar bo'lgan, tushunmovchiliklar bo'lgan, ya'niki yosh qayd etilmagan. Men o'yladimki, balkim 36-chi yilda homilador bo'lgan bo'lsa onalari, demak 37-chi yilda tug'ilgan bo'lishi mumkin, faqat biror yilga, demak Islom Karimov aslida 38-chi yil emas, 37-chi yilda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Endi bu masalani bir tomoni. Yana bir tomoni shundaki, Islom Karimovni demak birinchi oilasi haqida jamoatchilikka rasmiy tarzda aytilmagan qilmagan edi. Demak, Pyotr Karimov umuman mana shu Natalya Kuchmina oilasi haqida ham batafsil aytib bergan, ya'niki qanday tanishgani, nimalar bo'lganligini va umuman Islom Karimov mana shu 60-yildagi ozgina yilgi turmushida ham
juda ko'p. Qayerdan aytib bergan? Qayerda? Mana Jamshid aytib beryapti, qanday tanishganini, qanday aytyapsiz, qanday yurganini, qanday nima qilganini, kimdan, manbalar kimdan?
Manbalar birinchi o'rinda otasidan va undan tashqari Natalya Petrovna bilan Jamshid Karimovning onasi Margarita Tursunovna ham shaxsan tanish bo'lgan. Jamshid Karimov ham borib turgan Toshkentdagi uyiga, o'sha Natalya Kuchmi bilan gaplashgan, Pyotr bilan yaxshi munosabatlarda bo'lgan, o'shalarni hammasini xotiralaridan aytib bergan. Ya'ni o'sha Toshkentdagi uyga nechinchi yilda borgan, oxiri qayerda ko'rishgan, nima bo'lgan, ya'ni oxirgi payt, oxirgi ko'rishganida o'sha yillari ham bor menda yozilgan, ikki kecha o'sha yerda qolibganligini oxirgi nimalarini aytib o'tgan. O'shanda umuman Natalya Petrovnani qancha azob bergan, rash qilib, urib, nimalar qilib, zahmatlar yetkazgan ekan, ayrilib ketganini va Natalya Petrovna Jamshidga ehtiyot bo'lgin, Jamshid, Islom Karimov hech kimni ayab o'tirmaydi, sen gapirayotgan gaplar bu qarshi chiqayotganingni bar xalq tushunmaydi, xalqni baribir zombi qilib qo'ygan, senga gapingga ishonmaydi, baribir senga yomon kunlar keladi deb ogohlantirgan.
Ulug'bek, masalan, men ham o'sha Facebookdagi xotiralardan o'qib ko'rdim. Endi o'sha 70-yillarda, 80-yillarda Islom Karimovning hayoti o'sha oddiy bir kommunist rahbarning, mansabdorning hayotiga o'xshaydi. Hammasi bir xil, o'shanda ikki xonali, uch xonali uyda turgan, Islom Karimov o'zi remont qilgan, o'zi nima qilgan degan gaplar yozilgan.
Endi bu Tatyana Akbarovnani versiyasini aytyapsiz.
Ha, Tatyana Akbarovnani versiyasida. Endi oddiy bir mansabdorning hayoti, faoliyatida endi oilaviy janjallari, masalan, xotin bilan yarashmagan bo'lsa, xarakterlari kelishmagandir. Endi bu bir tomonda gapi, u juda yomon bolam bo'lishi mumkin. Lekin buni asos qilish mumkinmi? Asos qilib olib.
Yo'q, endi buni asos qilib emas, mana shu kartinaning ichida, mana shu 6 soatlik suhbatning ichidagi bir kadr epizodlarda bu yerda. Misol uchun mana shu Pyotr Karimov bilan keyinchalik shaxsan voz kechgani bilan, rasmiy ravishda voz kechgani bilan, lekin munosabat ozgina bo'lsa ham ushlab turgani va lekin undan keyin u Rossiyaga badarg'a qilinganligini ham aytib o'tdi. Buni nafaqat Jamshid Karimov, undan avval Jamshid Karimovdan suhbatdan avval keyin ham men mana Shvetsiyadagi taniqli o'zbek diplomati, jurnalist Alisher Taksanov bilan ham suhbatlashgan. Alisher Taksanov to avvalgi bundan bir necha yillar avval yozgan maqolalardan bilamizki, Pyotr Karimov bilan bular kursdosh bo'lgan, ya'ni Toshkentdagi Xalq xo'jaligi institutida birga o'qishgan. Umuman Pyotr Karimovni qaysi yili dissertatsiya yoqlagan, nima bo'lgan, otasi bilan qanaqa munosabatlarini aytib o'tgan va bu bilan, demak, Alisher Taksanovning gaplari bilan Jamshid Karimovning gaplari to'g'ri tushgan.
Radio tinglovchilarda bir endi qiziqish paydo bo'ldi, o'ylayman. Demak, mana shu suhbatlarni to'lig'ini qayerdan o'qish mumkin va bizga keyin xabarlarga ko'ra bu kitob bo'lib chiqyapti va qayerda chiqadi?
Va bunga hozir biz demak, xorijdan demak, nashriyot topdik, ya'niki xayriya sifatidagi nashriyot buni qo'llab-quvvatlayapti. Hozircha o'zbek tilida chiqadi. Bu kitobda nafaqat Jamshid Karimovni shu 5 qismli intervyusi, kitobning 2-chi bo'limida demak, o'zbekistonlik bir qator faollar, 40 ga yaqin faollarni biz 8-tadan savol berganmiz, ular javob beradi. Ya'ni Islom Karimov haqida, umuman o'zlarini Islom Karimovning taqdiri haqida.
Rahmat, biz bilan suhbat Norvegiyadan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakir bo'ldi. Salomat bo'ling.
Rahmat, Sadir aka.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston o'zbeklarining taniqli xonandasi Mulla Tojmuhammad yaqinda Toshkent shifoxonalaridan birida vafot etdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklarining taniqli san'atkori Mulla Tojmuhammad 66 yoshida olamdan o'tdi. Afg'onistonlik o'zbeklarning betakror ashulachisi Mulla Tojmuhammad O'zbekiston shifoxonalaridan birida yurak xurujidan vafot etdi. san'atkor salkam yarim asr Afg'oniston o'zbek musiqasi rivojiga katta hissa qo'shgan taniqli xonanda edi. Mamlakat shimolidagi o'zbeklarning to'y tomoshalari va madaniy yig'inlari Mullat Toj Muhammad ishtirokisiz bo'lmasdi hisobi. U o'tgan asrning 60-yillarida san'at olamiga kirib keldi va o'zining ilk ashulasini Afg'oniston davlat radiosi stadionida yozdirdi. Afg'onistonda Toj Muhammadning shirali ovozida ijro etilgan qo'shiqlarni yoqtirmaydigan o'zbekning o'zi bo'lmasa kerak. Toj Muhammad o'nlab qo'shiqlar ijod etdi. Chimilliging chipchinor, gulnorjon, oyimo pojon kabi ashulalari xalq orasida juda mashhur. O'tgan davrda Toj Muhammad afg'onistonlik o'zbeklar musiqasida o'ziga xos o'rin egalladi. Uning vafoti mamlakat o'zbeklari musiqasiga katta yo'qotish bo'ldi deb hisoblaydi afg'onistonlik o'zbek san'atkor Kozim Amini.
Yaqindan bu kishi bilan tanish edim. Ularni Afg'oniston radiosi o'sha zamondagi bundan 30-32 yil ilgariki Afg'oniston radiosi to'lqinlari orqali uni sesi butun Afg'onistonga yangragan edi. Gulshan ansamblini ta'sisi, Zafar guruhini ta'sisda mana shu asosiy rolni o'ynagan Shafijon Azimi, Sadriddin Intizor shular bilan. Shuning uchun ham bu na tanho ovozxon edi, balki bastakor edi va musiqiga u faqat tengi yo'q, bir misol inson edi.
Mulla Toj Muhammad janozasi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shubirg'on shahrining shahidlar go'ristonida dafn etildi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirin tushlar ko'rsa sevgini.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Hoy yuzida nur yo'qdasin sen. Yur muhabbat ketdi bu yerda.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoyi bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-yillarda e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib, stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar, Do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan. Biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yo'q muhabbat. Ketdik bu yerdan.
Bu qo'shiq haqida eshitirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999-yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darsirikki esimda bor, qalaysa?
Yaxshi, rahmat.
Qatro gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shu?
Hozir aytaman, 199-yil. Voy, 1900. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni? Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda, masalan?
Я думаю, Toshkentda YouTube programma bo'lgan qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu O'ja Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, o'tarmaydi, это получается, сейчас скажу. Kim aytgan yur muhabbatga yana? Nuriddin Haydarov-da. Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqda, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsam.
Muhammad Yusufni
olib
Muhammad Yusufni o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirik edi-ku u paytda.
Ashlo haqidami?
Ha.
Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirikada, как бы вообще umuma boshqa versiya bo'pti.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yo'q muhabbat. Ketdi.
She'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddiy yozgan. Bu shabnaqa shoirni nima deb bo'ladi? Hamdan yurakda qoladi, hatto o'lib ketmaydi. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechni vidi, vechni poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun просто bu so'zning matni o'zi juda yoqqan. I pianinoda o'tirsam, qarasam musiqa keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация bo'lmagan hech ham.
Hayotingizda shunaqa bo'lmagan, a?
Bo'lmagan, нет. Это просто именно qanaqadir to'g'ri keldi, musiqa so'zim, qarasam nastroyeniyam yaxshi yarashdi o'sha qo'shiqqa, menimcha. Shunga bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Bo'lsa emas, hammasi joyida, bolam 2 yoshga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan kutlab qo'yardiz-da, balkim qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bolalarga emas. Bu turkiy ism Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz, hammasi bir xil matn. Biz Dengiz, именно Dengiz ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman, oddiy nima bo'ladi? Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Vaqtiga shukr deymiz.
Bolangizga qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi, xudo
xohlasa. Alla Pugachyova shunaqa degan
bir paytda. Hayot ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa devdi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi biror bir?
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman, xudo xohlasa. Opera yozyapman, kinoga musiqa yozyapman. Так что ishlar ko'p, ko'p emas. Ham har xil bo'lishi mumkin. Rok yoki obязательно pop yoki bir traditsionniy yo'lida albatta, narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda yetish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqda?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlarim sebon aybim ne deb so'rama aslo.
Bu dünya şundayım bir vaha Yur muhabbet Gittik bu yerden Ne kadar ne Yaptara sepa Ay bu nedir Sorumasla Bu dünya şundayım bir vaha Yur gittik
Yüzüde nur yordasın sen Yur muhabbet gitti bu yada Şirin tuşlar kursun sevgili Yur muhabbet gitti bu yada Biz gitsek yerke geyip ona Osman kamsa engeye ona Yüz cilmayın sola Yur muhabbet gitti bu yerden Nahtır benim yüzleri zibo Haydım nedir soramaz o Bu dünya şundayın devafo Yur muhabbet Ketti bu yerda Nakızımı Yüzlerisi bu Ay ben dedi Soramaz o
Ben gitsin geri, rahmat sizge
Katta rahmat sizge, boptu hop
Ya, olaylar birke, boptu
Hop, boptu
Biz birgemiz kayda yaşasam Nima gördüm Sizge yokmasa
Yur muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom etaverdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib ko'm-ko'k dalalar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
Yur muhabbat ketti bu yerda Şirin tuşlar korsan sevgilim Yur muhabbat ketti bu yerda Biz gitsek yer kengayib ola Osmon hamsak engayib ola Yüz cilmayıp ola Yur muhabbet gitti bu yerden Nahtır beni yüzleri zibo Haydım nedir soramaz o Bu dünya şundayın devafo Yur muhabbet Ketti bu yerden Nakıldım et yüzleri zibo Ay ben nedir soramaz o Bu dünya şuraya ne vafo Yur ketti Biz birgemiz qayda yaşasak
nimagadir sizga yoqmasak yur muhabbat ketdik bu yerdan biz ketsak yer kengayib qolar osmon ham san engayib qolar bir qora ko'z jilmayib qolar Muhabbat ketdi bu yerdan Naqdimning yuzlari zebo Qalbim ne deb so'ramaslo Bu dunyo shunda